ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دغيستيال كسودا واد برنامج كدعدوين كدنيدا ومالين كستمر كلغريبا جمعها اد كدغيستان اذاعه اسلاميغا هي الفرقان وسدح د بشهر ربيع الثاني سنه ككون 1404 هجريه. qodobada barnaamijka dhacdooyinka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah howlgalka duufaanta Al-Aqsa oo galay maalintii 22-aad oo xiriira diyaaradaha Yahuudda oo wali duqeynaya magaalada Gaza iyadoona uu sii kordhaya qasaaraha ka dhashay duqeynta isbitaalka Gaza, dad muslimiin ah oo caraysan oo weeraro ku qaaday safaaradaha uu maamulka Yahuudda ku leeyahay wadamada Urdun iyo Turkiga, madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden oo booqasho ku tagay magaalada Tel Aviv ee caasimadda ka dhigteen Yahuudda isagoona muujiyey sida uu u garab taagan yahay kayaanka suhyuuniga ah, mujaahidiinta Al-Qaacida ee dhulka Jasiiratul Carab oo baahiyey qaybta labaad kelimaad lagu bogaadinayo howlgalka duufaanta Al-Aqsa ee ka soconaya dhulka la haysta ee Filastiin. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
waatay dhigaystayaal mar kale waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo gabi ahaanba maanta aan ku falanqaynayno howlgalka duufaanta Al-Aqsa ee ka soconaya dhulka la haysta ee Filastiin. Waxaa istuudiyaha nagula sugan Salmaan Axmed. Ugu horreyn waxaad inooga warantaa howlgalka duufaanta Al-Aqsa iyo qaabka uu soconayo.
aad baad u mahadsantahay Maxamed Cali Aadan. waxaad la socotaa 7 Oktoobar ee bishan in ku guda jirno ee 2023 ee dagaalyahan aad u hubaysan oo ka tirsan kooxaha muqaawimada Filastiiniyiinta ayaa maalin sabti ah waxay weerar culus oo qorshaysan ka bilaabeen deegaanada dhaca xayndaabka magaalada Gaza ee Khilaaf Gaza ay ugu yeeraan ee maamulka Yahuudda, halkaasoo ah ee deegaan lagu deegaamiyey dadka Yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee Filastiin. ee howlgalkaas fariidka ahaa wuxuu u muuqday mid kiris ku ahaa dadka muslimiinta iyo xitaa kayaanka sahyooniga ah ee xoogga ku degan dhulka muslimka ee Filastiin. muslimiinta caalamkana aad ay ugu farxeen oo ugu laabqabowsadeen ilaa ay haddana howlgalka wali waa u soconaya oo dagaalyahanada muqaawimada Filastiiniyiinta gaar ahaan guutooyinka Cizidiin Al-Qassam ayaa ku jira gudaha deegaanada ay Yahuuddu xoogga ku haystaan ee Khilaaf Gaza dhaca. waxaan halkaas ay ka wadaan beegsiga iyo ugaarsiga ka dhanka dadka Yahuudda ee halkaas xoogga lagu dejiyey. waxayna noqonaysaa in maalinkii 22-aad uu howlgalka Tuufaanul Aqsa loogu magacdaray uu soconayo. waxaa howlgalka sidaad la socoto barbar socda duqeymo xoogan oo gantaalo loo adeegsanayo, kuwaas oo ka dhacaya deegaanada gudaha jiida Gaza oo ay geysanayaan kooxaha muqaawimada Filastiiniyiinta. waxay weli kooxaha muqaawimada Filastiiniyiinta garaacayaan deegaanada ay Yahuuddu xoogga ku degan yihiin ee ka mid ah dhulka Filastiin. waxaa guutooyinka Al-Qassam bayaan ay soo saareen maanta ay ku sheegeen in gantaalo ay la dhaceen ciidan Yahuud ah oo ku sugan deegaanada dhaca xayndaabka magaalada Gaza, halkaasna khasaare culus lagu gaarsiiyey askarta Yahuudda. ciidanka Yahuudda ee weerarka lagu qaaday ayaa ahaa kuwa lasoo dhoobay xadbeenaadka ama xayndaabka Gaza, dabcanna duqeyme iyo madaafiic ku garaacayay deegaanada dadka muslimiinta ay degan yihiin ee qitaaca Gaza ka mid ah. marka howlgalka wali waa u socda labadiisa jaanib ee dhanka duqeymaha gantaalada loo adeegsanayana waa u socda, ee dhanka gudaha ciidanka ku sugan ee dagaalamaya ee Yahuudda beegsanayana weli sidii ay u dagaalamayaan. waxaanta magaalada Talaabib ee caasimadda maamulka Yuhuud iyo magaalooyin la mid ahba marka laga maqlay qalabka ka hortaga sawaariikhda ee bixiya digniinaha taasoo ka dhigan in wali deegaanada Yuhuud oo xitaa ku jirto magaalada caasimadda Talaabib ay tahay goob aan aamin ahayn oo saacad waliba filan karta in ay marti geliyaan duqeymo kaga imaanaya dadka muslimiinta ee Falastiin ee ka dagaalamaya gaar ahaan kooxaha muqaamada Falastiiniyiinta ee ku sugan jiida Gaza marka hawlgalka duufaanta Al-Aqsa maalinkii 12-aad ayuu soconayaa waxaan rajaynayaa in intan in ka badan uu sii socdo maadaama wali kooxaha muqaawamada ay ku sugan yihiin deegaanada ay yahuuddu xoog ku degan yihiin ee khilaaf Gaza dhaca sidoo kale ay markasta u suura galeyso inay gurmad gaarsiiyaan ama xitaa ciidamada halkaasii dagaalka ka wada la soo bedelo oo waxa saraakiil u hadlay kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta ay marar badan sheegeen in ciidan ka tirsan ragga gudaha u galay ee dhulka yahuuddu xoog ku haystaan la soo bedelay oo ciidan kale oo bon oo hadda iyo howlgalka diyaar u ah la geeyay waxaana tani ay muujinaysaa nafurnimada iyo fidaaga ay sameeyaan dhalinyarada muslimiinta Falastiin kuwaasoo ku talagalay sida muuqanaysa in howlgalka duufaanta Al-Aqsa uu la gaaro meesha uu doono intii iyagoo go'doonsan oo dhibaateysan ay ku jiri lahaayeen jiida Gazana ay iyagoo xor ah oo dagaalamaya oo jihaadiya ay ku baxaan gacanta Yuhuuda marka howlgalka duufaanta Al-Aqsa wali uu soconayaa maalinkii 12-aad ayuuna galay khasaaraha Yuhuudana aad ayay marba marka ka dambeysa u sii kordhaya oo ciidanka Yuhuuda ayaa waxay qirteen in inta haatan ay og yihiin tirada dhimashada ee askarta Yuhuuda gaar ahaan kuwa ciidanka sida gaarka u tababaran ay marayso dhimashada in ka badan 300 oo askari marka waxaad ka qiyaasi kartaa xajmiga uu la'eg yahay ama uu leeyahay howlgalka duufaanta Al-Aqsa in 12 maalmood gudahood Yuhuuda laga dilo 300 askari dabcan waa intay iyagu qirteen waxaa shaki la'aan ah in tirada khasaaraha uu intaasi ka badan yahay oo dadkii Yuhuuda ah iyo ciidanka Yuhuuduba khasaarahooda way qarinayaan oo ay qarsanayaan waxa wali sidoo kale jira in dad badan oo Yuhuuda aan nolol iyo geeri midna lagu haynin oo ay gacanta ugu jiraan kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta kuwa ku sugan jiida Gaza iyo xitaa kuwa ka dagaalamaya xayndaabka Gaza oo dad ku dhow 1000 qof ayaa lagu soo waramayaa in ilaa ay haatan aan nolol iyo geeri lagu haynin kuwaas oo ah dad Yuhuud ah isla markaana qaarkood ay haystaan dhalashooyinka wadamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka, Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska iyo kuwa kale ba.
Waatay Salman marka aanu nimaadno magaalada Gaza xaalkeedu iyadu waa sidee xalay waxa inagu maqala ay halkaasi ay ka dhaceen duqeymo culus oo lagu beegsaday isbitaalka magaalada
deegaanada jiida Gaza runahantii waxay marti gelinayaan gumaad oo xushnima ah oo ay geysanayaan diyaaradaha maamulka Yuhuuda iyo dabaabadkooda kuwaas oo macal asaf shadiid la kali noqday dadka muslimiinta ay halkaas ku dhaqan ku go'doonsan 17 sano ee xiriirka marka diyaaradaha Yuhuuda duqeyma oo xushnima ah oo aan kali joogsi lahayn ay ku garaacayaan jiida Gaza xalay waxaad la socotaa duqeyntii ugu xanuunka badnayd tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa ayay diyaaradaha Yuhuudu ka geysteen magaalada Gaza waxay beegsadeen isbitaal lagu magacaabo Al-Ma'madani oo kaasoo ku yaala bartamaha magaalada Gaza halkaas oo maalmihii u dambeeyay hoy iyo gabaad oo ahaa dad badan oo Falastiiniyiin ah oo kasoo barakacay guryahooda oo soo miciin baday isbitaalka iyagoo lahaa ugu yaraan waad kaga badbaadi doontaan duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha Yuhuuda oo isbitaalka waxaad la socotay inuu yahay isbitaal la dhisay sanadku markuu ahaa 1882 miilaadiyada waxaana gacanta ku haya mid ka mid ah kaniisadaha reer galbeedka marka dadku waxay filayeen in ugu yaraan halkaas ay ku badbaadi doonaan sidaas darteed dad badan ayuu muddooyinkii u dambeeyay hoy u ahaa waana mid ka keentay runahantii in cadad haail ah oo aad u fara badan ay halkaas ay ku shahiidaan ugu yaraan tirada dhimashada hadda waxay kor u dhaafaysaa 500 oo ruux dhaawacuna intaasi uu ka badan yahay waxa li soconaya gurmad loo sameeyay dadka halkaas ku dhaawacmay iyo kuwa ku shahiidaba taasoo suuragal ka dhigi karta in tirada shahaadada iyo dhaawacyaduba ay aad uga bataan inta haatan la hayo marka laga soo tago dadka muslimiinta ay hooyiga u ahaa isbitaalka wuxuu sidoo kale isbitaalku ahaa goobta kaliya ee haatan lagu daweynayay dadka dhaawacyada qaba ee reer Falastiin oo isbitaalka gurmada caafimaad oo xiriir ah ayuu fidinayay marka dadkii dhaawacyada qabay iyo dadkii fiyooba ee halkaas hooyiga iyo gabaadka iyo aamin ahaan u tagay ayay beegsadeen diyaaradaha Yuhuuda waana mid keentay in dad badan oo muslimiina halkaas ku shahiidaan aad ayana adduunka looga hadalhayaa duqeynta wuxuu xushnimada ah ay geysteen diyaaradaha yahuuda kuwaas oo dabcan isku dayay hadda inay iska biriyeelaan mas'uuliyadda in iyagu ay ka dambeeyeen duqeynta isbitaalka Al-Ma'madani lagu beegsaday oo Netanyahu mar uu hadlay wuxuu tilmaamay in duqeyntaas ay ka dambeeyeen kooxaha muqaamada Filistiiniyiinta ee warbaahinta reer galbeedkana oo dabcan ku allag ah oo ku siyaasad ah yahuudana aad ayay isaga ilaalinayeen in erayga qasfi ama duqeyn ay u adeegsadaan markay cabirayaan majlisarada ka dhacday isbitaalka Al-Ma'madani oo qarax ay isticmaalayeen taasoo dabcan ahmid ay ku qarinayaan xaqiiqada ah in diyaaradaha yahuudu ay duqeyntaasi ay ka dambeeyeen marka duqeymuhu waa kuwo joogto ah inta haatan aynu hadlaynana duqeymo hor leh ayaa la soo sheegayaa oo baraha bulshada iyo goobaha internetka waxaa lagu soo qorayaa in duqeymo wax xushnimaa ay ka soconayaan jiida Gaza deegaanka kamida Jabaliya ayaa kamida oo ah kam ay dad badan oo muslimiin baraka ayaa ku sugan yihiin oo ku yaala Gaza waxa duqeyn gurdhu ka dhacday ay ku shahiiday ugu yaraan 72 qof marba marka ka dambeysana khasaaraha iyo dadka shahadada ah aad ayuu u kordhaya waxaana Allah weydiisanaynaa in dadkaasi muslimiinta ah oo garabkooda galo isla markaana difaaco runtii waa dad muslimiin ah oo aan gacal iyo garab haysan marka laga tago Allah azza wa jalla oo waxaad la socotaa meeshii ay ku go'doonsanaayeen 17 sano oo xiriir ah ay hadda ku jiraan oo dhinacyada ay idil way ka go'doon sinyihiin waxaad la socotaa in biyaha uu ka go'ay jiida Gaza waxaad la socotaa inaan jirin adeegyada karantada waxaad la socotaa in aanay jirin 12 maalmood ee dagaalka uu soconayo wax gurmad ah oo gaaray jiida Gaza taasoo run ahaantii ka dhigan in musiiba weyn ay halkaasi ka soo socoto hadii aanu Allah azza wa jalla faraj iyo makhraj kale aanu u keenin dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan ama ku sabartamay jiida Gaza tani waxa keenaysa maxamed cali in dadka muslimiinta ah ay mar waliba ducada ku xusuusnaadaan oo ay ku xusuustaan dadkaasi muslimiinta ah cidii duca wax ka badan awoodana oo gacan iyo garab geysan kartana runtii waa sida wanaagsan oo la rabo laakiin على أقل تقدير ددك مسلمين تأيان وحكلا قعين تكوهين وحال لقدبون أي آه إن أي ددكاس مسلمين تأه دعاء بديان أو دعيان الله أن يويديان إن لباتذا إيا ضيق إيا عليسك إيا عريلك إيا دريميان أو كسارو مركا حالد غزك جرترون أهان تيوامد نوع عاس أه آد إيا وادك تهي ددك مسلمين تأهنا وحي وجهيان دقين عشوائي اه او ان كل ريبين نين هوبيسان يو نين شعب اه يو نين قري وطا يو ميدان قري ودن يو نين دكتور اه اما نين وحبران اي وح اي كل ريبيس دوقين تو مجرتو او ميلاها عامك اه اي دياردها يهودو سي او لكعه او بيكسان ايان مساجد ايا كميدا ميلاها اي دوقين ايان او تاني يو مركي اي دوقيما اي كبلابين جيدة غزة لور مساجد اي دوقين دياردها يهود ضد مسلمين اهنا هلكاسي ويكو شهيدين goobaha waxbarashada iyo iskuulaadka ayaa kamida oo xitaa xarumihii waxbarashada ee gacanta ku hayeen hay'adaha qaramada midoobay ayaa kamida meelaha ay diyaaradaha yahuuddu duqeyeen isbitaalka Al-Ma'madani ee jiida Gaza in yahuuddu duqeyeen waxyaabaha daliilka laga dhiganayo ama loo soo qaadan karo waxa kamida inkastoo ay tahay wax marmagdoonta ah in maalin ka hor ay digniin u soo direen isbitaalka iyo maamulkiisa kuna wargeliyeen in isbitaalka ay duqeyn doonaan dadkana ay ka baxaan arinkaas markii uu soo baxay maamulka isbitaalka ayaa la xiriiray kaniisad ku taala wadanka Ingiriiska xaalka ay ku wargeliyeen madaxii kaniisada ayaa la hadlay mas'uuliyiin ka tirsan dawladaha reer galbeedka kuwaas oo markii dambe dabcan u sheegay inaanay jiri doonin wax duqeyna sida muuqata badrigaas ayaa la soo xiriiray maamulkii isbitaalka Al-Ma'madani ee Gaza isagoona u sheegay inaanay wax culays jiri doonin oo aan la duqeyn doonin marka dadkii markay isdhigteen oo ugu yaraan ay ku qanceen in isbitaalka aan la duqeyn doonin ay duqeyntii qadaarada ahayd ee fulximada badneyd ee ku habsatay halkaasna waxa ku sheegay in ka badan 500 oo qof oo dad muslimiin ah oo u badan caruur iyo haween waxa sidoo kale ku dhaawacmay jiray intaasii ka badan welina gurmad ayaa soconaya oo lagu baadi goobayo meedad horle iyo dad dhaawacyo qaba maadaama dhismaha isbitaalku ka koobnaa oo aha mid weyn una soo dumi hadda gabi ahaantiisa waxa suuragal ah ama shakil aan ahba in dad ay ku hoos jiraan burburka hoostiisa kuwaas marka waxa jira rajo ah in iyagoo nool laga gaari karo marka sidaas ayaa socota ma'saadka ka jira Gazanar ahantii wax la cabiri karo ma ahan qofka marka oo shaashadaha iyo baraha internetka ka daawanaya ayuu wax kamid ah suureysan karaa run ahantii mid kamid ah muqaalada uu saameynta badan baraha internetka ku arkayna waxa uu ahaa qof caruurtiisa iyo ehelkiisa la duqeyay oo burburkii duqeynta uga dhaxyeeraya ama ka dhaxraadinaya caruurtiisa oo maadaama dhismihii uu burburay waxa laga yaabaa inay ku hoos jiraan sida uu isleeyahay dad badqaba oo nool markaas ayuu u dhawaaqayaa Cabdulla Fulaan dadkii ayuu u dhawaaqayaa waxa sidoo kale jiray in mid ka mid ah wariyasha telefishinka Al Jazeera oo ka soo wara Majida Gaza isagoo hol maalmeedkiisa caadiga ahaa ku jiray ay dhacday Duqeyn markii uu goobta Duqeynta aaday si uu u soo tabiyo wararka halkaas ka jirana oo la kulmay si mufaajaa ah in goobta ay Duqeyntu qabsatay uu yahay gurigiisa oo dadka halkaas ku shahiideen ay yihiin caruurtiisa iyo xubnihii qoyskiisa marka dadka reer Gaza guud ahaantooda xaalad noocaas ah ayay wajahayaan waxana الله عز وجل ويدينينا إن دباتاتاس أو كساره أو فرج يوسيع وكيان ودتك مسلمين تأهنا مروا لبا حالي قدبون إن دتكاس مسلمين تأي ودعيان ولبا سيقارة أو قادة دعاء أي مستجاب كتهاي سحر كأي سجود يما لها سيئتك مسلمين تأي كسو حسوستان وواجب كأوير أن أسمين كرنا دتك مسلمين تأي كل باتيسان جيدة غزة
واتهي إيادوه القلق أسعود دقيمها يهودنا أي سير لبالي حادسانيان waxa magaalada Tel Aviv ka degay madaxweynaha dawladda Mareykanka Joe Biden safarka Joe Biden muxuu salka ku hayay muxuu ka jeediyay halkaas
waad ma san tahay magaalada Tel Aviv ee caasimada maamulka Yahuuda waxa goor dhaweyd ka degay Joe Biden oo ah madaxweynaha Mareykanka kaas oo booqasho aan waqtigeeda la shaacin ku jooga deegaanada ay xooga ku haystaan dadka Yahuuda waxa soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Yahuuda Netanyahu Joe Biden isaga ayaa sheegay in sababta uu u tagay dhulka ay xooga ku haystaan Yahuuda ay tahay inuu muujiyo garab istaaga iyo taageerada uu u hayo dadka Yahuuda ah iyo maamulka Yahuuda wuxuu sheegay in caalamka idil uu xaqooda soo eegayo wuxuu yiri waxayna arki doonaan waxa aan sameeyno dabcan hadalkan guud ayuu u eka dhankalana wuxuu ku muujinayay in qadiyada la xiriirta taageerada Yahuuda ay tahay qadiyad qaran oo aan wax gorgortan ah laga galeenin inta aanu Joe Biden imaanin magaalada Tel Aviv ee caasimada maamulka Yahuuda diyaarad weyn oo siday hubka noocidiisa kala duwan oo ay soo dirtay dawladda Mareykanka ayaa kasoo degatay magaalada Tel Aviv diyaaradani waxay wadaa gantaalada iyo sawaariikhda ee ehelkeena Gaza ku dhaqan lagu garaacayo waxa lala yaabaa Maxamed Cali xilli diyaaradaha Mareykanka ay kusoo degayaan magaalada Tel Aviv iyagoo hub wax lagu gumaado noocidiisa kala duwan sida waxa marinka Rafah qaybta dalka Masar ku go'doonsan oo jooga gawaari gurmad sida kuwaas oo aan gali karin gudaha jiida Gaza gawaaridan waxay sidaan agabyo kala duwan oo gurmad u ah dadka muslimiinta ee jiida Gaza ee ku nool waxay isugu jiraan raashinka noocidiisa kala duwan dawooyin waxa fasax laga sugayaa Yahuuda maamulka Yahuuda ayaa fasax laga sugayaa si marinka Rafah uga gudbaan oo ay u galaan ee jiida Gaza waa gurmad waa cunno iyo dawo waliba daruuri loo yahay oo dadka muslimiinta ay u dhimanayaan oo ay u baabaayaan isla xilligaas diyaaradaha Mareykanka iyadoo aanay jirin cid ay fasax ka sugayaan ayay ka degayaan magaalada Tel Aviv ee caasimada maamulka Yahuuda waxaan isan ka dareemaysaa marka isdiiwaajiyada iyo dulmiga iyo nifaaqa reer galbeedka uu ku caanbaxay iyo sida hadii xilliyo hore uu qinaac iyo fismaaski iyo wax isku qarinayay uu hadda u noqday mid si waadixa oo cad banaanka isu soo dhigaya oo wajigiisa rasmiga uu soo muujinayo tan marka waxay keenaysaa in dadka muslimiinta ah iyaguna go'aan cad oo muuqda ay qaataan runaantii dabcanna go'aan cad oo muuqda lagama sugayo xukaamta ka jira wadamada caalamka islaamka ee taabacsan ama xiriirka dowla leh iyo isfahanka yahuuda iyo mareykanka marka booqashada Joe Biden ee magaalada Tel Aviv ee caasimada maamulka yahuuda wuxuu ku sheegay inay tahay mid uu ku muujinayo inuu garab taagan yahay yahuuda wax kasta oo ay qaadato wuxuu sheegay in ay ku dadaali doonaan sidii yahuuda ay gacanta ugu dhigi lahaayeen wax waliba oo isku difaaci karaan wuxuu sheegay in ujeedku yahay in kooxaha argagixisada uu ku sheegay la burburiyo dabcan argagixisada wuxuu ula jeedaa caruurta yar ee Gaza ee muqaaladooda la soo bandhigayo iyagoo ooynaya xataabeyga isla markaana dhiiga uu ka daayo dadkaas ayuu argagixisada u yaqaan oo ilaa hadda maanan arkin dad muuqda oo xitaa ka tirsan hoggaamiyasha kooxaha muqaawimada filistiiniyiinta oo ku baxay duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha Yahuuda oo dadka la'aanaya ee dhamaanaya ee la gumaadayo waa dad muslimiin ah oo maras ah oo shacab ah oo waxba galabsan oo aan lahayn wax dambi ah in Allah Azza wa Jalla ay rumeeyeen in dambi looga dhigo mooye waxa kale oo aad wax loola yaaba ah Maxamed Cali in Joe Biden uu sheegay in duqeynta ka dhacday isbitaalka Al-Ma'madani ee magaalada Gaza ay ka dambeeyaan kooxaha muqaawimada filistiiniyiinta oo aan yahuuddu ka dambeynin wuxuu aaminay oo si toos ah u qaatay riwaayadii ay yahuuddu buunbuuninayeen oo ay baahinayeen taasoo ka dhigan marka in markii labaad 12 maalmood gudahood uu Joe Biden been muuqata uu sheegayo oo horey waxaad la socotaa inuu sheegay inuu daawaday muuqaalka caruur yaryar oo yahuud ah oo la gowracayo oo ay gowracayaan kooxaha muqaamada falastiiniyiinta. Taasi waxay keentay in aqalka cad ee Mareykanka uu goor dambe soo saaro war saxaafadeed iyo bayaan uu ku beeninayo in arrinka madaxweynaha uu sheegay uun waxba ka jirin, islamarkaana aanay jirin wax muuqaal ah oo ay daawadeen. Mar labaad ayuu hadda Joe Biden been taas ka daran sheegay oo ah in duqeyntii loo wada jeeday shaashaduhu ay soo bandhigayeen oo ay geysanayeen diyaaradaha yahuudda uu ku sheegay inay geysteen kooxaha muqaamada falastiiniyiinta. Sidee loo suuraysan karaa in kooxaha muqaamada falastiiniyiinta gantaaladii ay ku ridayeen yahuudda ay gaza gudaheed oo ay ku sugan yihiin ay ku garaacaan? Ama sidee loo suuraysan karaa in qof uu laayo 500 oo kamid ah ehelkiisa iyo dadkiisa? Marka mar labaad ayuu Joe Biden fadhaxad dhex taagan yahay, inkastoo uu yahay waayeel madax adag oo hadafka kaliya uu leeyahay ay tahay in mar kale uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada ee dalka Mareykanka, oo dadka ugu badan ee ta'thiirka ku leh siyaasadda Mareykankana ay yihiin yahuudda, dib loo doorto hadafkiisa ugu weyn ee Joe Biden uu taageerada yahuudda u xoojinayo, sidaas ayaa lagu sheegay, waana ficilan sida uu doonayo, inkastoo cadaawada ka dhanka dadka muslimiinta ee yahuudda iyo nasaaraduba ka wada siman yihiin. Marka booqashada Joe Biden ee magaalada Tel Aviv waxay mar kale muujinaysaa sida Mareykanka uu u yahay difaaca koobaad ee yahuudda ay leeyihiin. Sheikh Osama bin Laden iyo hoggaamiyaashii dadka muslimiinta soo marayna run ahaantii ijtihaadkooda ahaa in Mareykanka ay xabadda ku bilaabeen wuxuu ahaa mid saa'iba. Markaad hadda eegto sida uu Mareykanku u macaamilayo oo dadka yahuudda ah u garab taagan yahay, oo kayaanka sahyuuniga ah ee lagu beeray bartamaha dhulalka muslimiinta gaar ahaan Baytul Maqdis, waxaad la socotaa haddii aanay jiri lahayn Mareykanka iyo Ingiriiska maba uusan jiri lahayn, oo maalin cad ayay dadka muslimiinta xididada u siibi lahaayeen.
Waa tahay Salmaan uu raddu ficilka dadka muslimiinta ah uu isa soo tarayaa waxa maanta la soo warinayaa in la weeraray laba safaaradood oo ay lahaayeen maamulka yahuudda. Halkee ayay ku kala yaaleen safaaradahaas?
Raddu ficilka ay dadka muslimiinta bixinayaan run ahaantii uu isa soo tarayaa, oo hadda waxaa muuqanaysa in sidii hore uu ka xog badan yahay wixii ka dambeeyey markii ay dhaceen duqeyntan wuxushnimada ah ee lagu garaacay isbitaalka Al-Macmadani ee magaalada Gaza. Waxay dad muslimiin ah oo caraysan weerar ku qaadeen safaaradda yahuudda uu ku leeyahay caasimadda waddanka Urdun, oo waxaa la arkayay dad caraysan oo dab qabadsiiyey dhismaha safaaradda iyo derbigeeda. Ciidamada ammaanka ee dowladda Urdun ayaa runtii ilaalinayay dhismaha safaaradda, oo waxay warbaahintu soo bandhigaysay haweeney muslimad ah oo dhaleeceynaysa askarta difaaca u ah safaaradda yahuudda dalka Urdun. Waxay leedahay halkay idinka aaday raganimadii oo sidaad u ilaalinaysaan dad dhibaateynaya dadkiina. Marka isku day midkaas la mid ah ayaa ka dhacay waddanka Turkiga, dad caraysan oo muslimiin ah ayaa weerar ku qaaday safaaradda maamulka yahuudda, inkastoo aanay u suuragelin inay gudaha u galaan. Haddana tani waxay ka tarjumaysaa in carada ka dhanka yahuudda ay soo tarayso maalmaha soo socdana la filan karo in jawaabo intan ka badan ay bixiyaan dadka muslimiinta. Dad badan waxay ku talinayaan Mareykanka iyo yahuuddu maadaama ay muuqato inay yihiin hal qolo, dagaalkan hal dhinac kaga soo jira, in qofkii u baahan maanta inuu u argudo dadka muslimiinta ee Gaza iyo Falastiin lagu dhibaateynayo uu beegsan karo masaalixda Mareykanka meel kastoo ee adduunka ka taalo. Runtii waad ogtahay Mareykanku waddan ka mid ah wadamada muslimiinta ma jiro ilaa saameyn muuqata ama wujuud ayuu ku leeyahay marka laga soo tago waddanka xorta ee Afghanistan oo kale. Soomaalida aan joogna xitaa waad ogtahay saameyn ayuu ku leeyahay Mareykanka, wujuud ayuu ku leeyahay oo ciidankiisa iyo saraakiishiisa iyo diblomaasiyiintiisa waxay ku sugan yihiin magaalooyinka caasimadaha u ah gobollada Soomaaliya, ha noqoto Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho. Xalana oo kale waad ogtahay waa saldhigga ugu weyn ee ciidamada shisheeyuhu ka joogaan Soomaaliya, hoggaanka rasmiga ah taliskaasna waxaa gacanta ku haya Mareykanka. Marka dad badan oo muslimiin ayaa soo jeedinaya in qofka doonaya inuu u argudo muslimiinta ee Falastiin uu beegsado masaalixda Mareykanka iyo yahuudda meel kasta uu ka helo. Waxaa sidoo kale jirta in مؤسسه الملاحم اي كواد شاف كمجاهدين القاعده اي جزيره العرب اي باهسي مقالده رقم مجاهدين او كلمات اسغربتاغ ادريا ددك مسلمين تا اي كدغالميا جيده غزه ركترسن مجاهدين تا انصار الشراعه اي ودنك اليمن ايا شيغي ان ددك مسلمين تا رر فلسطين اي غربتاغن يهن حدي اني جري لهين مامولده اي كودابن ششيه اي كجرا عالم كاسلام كنا ارن اهنتي اي اوغرمن لهاين او اي خليغان كدغالمي لهاين جبهه الاقصى. Marka hadalhaynta la xiriirta iyo raddu ficilka dadka muslimiinta isbeddel ayaa laga dareemayaa. Dadka arrimaha caalamka indhaindhaynayana waxay sheegayaan in maalmaha iyo waqtiyada dhow la filan karo in جوابته يبرر قدرة المسلمين تاو إنتن كبت أو ككرر.
هذا يوم أتسيني كاسن وحوها سلمان أحمد وإن لسعود سيني حقيقي وجودن بيه هالقلق دوفان تاع الأقصى أو قليل مالين تيل بيت مناد كاسو وجودهم بأن ما تكسو قادني برنامج كل عدوين كدنيا. أنت سيّن كسو جبجبين إن برنامج كل عدوين كدنيا تاني أنت نكوكل من برنامج كان مدل مدوحان دين كل أفينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الذي أسرى
عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
عرفت الله
وفي الأنهار إذ تجري
عرفت الله
سبحان
عرفت الله
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى
عرفت الله.